Saioaren azken tarte honetan, ipuin bilduma bat hartuko dugu eskuartean. Joan den astean aurkeztu zen Munduenea, munduko ipuinen bigarren bilduma. Labairu Fundazioaren argitapena da honakoa, eta badakizuenez, Labairu Fundazioko kideak 15tik behin izaten dira geugaz hementxe, Lauaizetara irratzaioan. Akaitze Kamiroaga, eguerdion.
Opa, eguerdi hon, Ainhoa.
Bueno, esan dugunez, orain egun batzuk Munduenearen bigarren bilduma aurkeztu dozue. Ezagutzen ez dagoen erentzat, zer da Munduenea?
Bueno, ba, Munduenea ipuin bilduma bat da, baina, bueno, ez da, ez dire edozelako ipuinek, ez da. Ipuin honek daukien berezitasune da, ba, munduko hizkuntzak eta euskera batzeko bilduma bat direla, ipuinak direla. Guk egin dugune kasu honetan da, hemen gure artean bizi diren beste kultura batzuetatik etorritako 10 lekuko hartu dugu kasu honetan, bueno, lehenengo esan behar da, hau bigarren bilduma dela, bai. Orduan orain dela urte bi hasi gendun proiektu hau, eta egin genduna izan zen 10 kulturatako 10 persona hartu, euren kulturako ipuin bat eskatu eta gero euskeraz itzuli. Eta ipuin bakotzean berezitasune hori da, ipuin bakotza euskeraz eta euren beste kultura bateko hizkuntzan emoten dela. Lehenengo bilduman egin ziren 10 hizkuntza eta bigarren honetan beste 10 hizkuntza.
Eta lehenengo bildumak, orain urtebi kaleratutako bildumarrek zelango harrera izan eban?
Ba, oso ona egia esan, ze, bueno, ba, ez gauzo itute igual, ez da, ba, ipuin bat euskeraz eta txinoz ikusi alizeteko, edo euskeraz eta portugesez, edo galegoz, katalanez, arabieraz, bueno, oso formato berezia da, gero esan behar da, ba, bueno, ba, irudi aldetik eta zoragarriak direla, ba, Enrique Morenteren marrazkiak zoragarriak direlako, oso horretarako, bueno, ba oso berezia da Enrique Morenteren lana, eta gero beste berezitasun bete, eta oso garrantzitsua dana da, irakurteko barik, bueno, irakurteko eta entzuteko balio da bela, ze audio liburuak dire, QR baten bidez, ipuin bakotza, bai euskeraz, eta bai beste munduko hizkuntza horretan entzuteko aukera bere badauela. Eta orduan ba bueno, ba horrek ba bueno, ba oso zera da, ezta? Aberasgarria da ipuin bera txineraz eta euskera zentzun alizatea.
Orengo bilduma honetan bigarrenean gaztelania, persiera, ingelesa, kukama, tagaloa, bai. Ukrainera, poloniera, japoniera, turkiera eta jasania azaltzen dira. Bai. Hizkuntza bai. Batzuk, beste batzuk baino ezagunagoak doguz. Zeren arabera aukeratzen duzu ez hizkuntza horrek, kultura horrek?
Bai, ba, behitzu, oindala urte bi hasi ginenean, hartu genduen Bizkaiko Foru Aldundiak oindala urte batzuk egin eban Bizkaian hitz egiten ziren hizkuntzen mapa bat. Hiztun gehien eukien hizkuntzen mapa bat egin eban. Eta orduan, lehengo bilduma aretan aukeratu genduzen gehien, hiztun gehien daukiezan lehengo 10, baina beren beregi itzin genduzen orduen kanpoan bai gaztelera eta bai inglesa. Ba, bueno, ba, berez horrek hizkuntza garrantzitsuak direlako, eta bueno, ba, hemen guk gure eguenduna zan beste kultura batzuk eta erakutsi, ez da, eta orduan, apropositzi gendu zan, bere lehengo bilduma horretan, bai gaztelania eta bai inglesa. Kasu honetan, hartu doguz, ba, urrengo 8ak, bai gaztelania eta inglesa, ba, bueno, ba, txertatu egin doguz, e, klaro, ba, bueno, hiztun gehienak daukiezana kontuana hartzekotan, ba, horri biek bere, ba, kontuan hartu beharren duzan.
Eta lehen aitatu duzu, berton bizi diranei eskatzen dutzazu zela ipuin horrek, bai. Zelan egiten duzu prozesuri, zelan kontaktatzen duzu pertsona horrekaz?
Bueno, ba, hemen tiretu behar da, bakotzak dekozen ezagunetatik, eta kasu batzuetan behar bada, ba, bueno, erakundeetara bere, edo, bueno, eurek daukiezan alkarteetara eta holan bere jo dugu, eta bueno, ba beste batzuetan geuk auki dugu zen kontaktuetatik, ba bueno, ja gaur egun egia esan, ba edozein herriten dekogu ze munduko leku askotatik etorritako jentea. Orduan ba bueno, ba lehen ezailagoa izaten zen, baina bueno, ba gaur egun geuk ezetuten dugu zenetatik tiretutea berez, da intzaila, ze bueno, badanok bizi gara batera. Gaur egune lehen euskera eta gaztelera esaten gendun beti, ez da, elebitasuna izaten zala, ez da, baina gaur egun edo zein herriten entzuten dugu hizkuntza pilo bat gure inguruan. Eta bueno, geure artean dagoz, danok bizi gara batera, eta ez da intzaila. Eurekaze bat egitea.
Esan duzunez, ipuine bakotza, euskeraz eta jatorrizko hizkuntzan emoten dira liburu honetan, ipuinak irakurri ez eze entzun begin daitekez, eta ipuin horrek jansten, Enrique Morentek egindako irudiak ilustrazioak agertzen dira. Akaitze, zelango ipuinak dira, alde handia dago gure ipuinen eta euren ipuinen artean?
Ba ez. Egi esan ez, guk eureri eskatu dautzegunean ipuine, eureri emon jake zer osoa eurek aukeratu alizateko, guk bai eskatu dautzeguna izan da, euren kulturako ezaugarriak dauki esan ipuinen bat, edo euren kulturako, adierazleren bat daukien ipuinak izetea. Eta gehienetan, jo dabe, ipuin tradizionaletara. Eta egi esateko, pentsaten dugu oso zano diferenteak garala, kultura diferentetatik gatoz, munduko punta diferentetatik, baina gero egi esan, ipuinetan erakusten diren baloreak, gure ipuinetako balore bardinek dire, eta pentsaten dugun baino askoz bere antzekoagoak gara, hori holantze da, eta oso kuriosoa da kasureko, lehengo bilduman aukeratu katalanek neska katalana auki gendun informante moduan, berak aukeratu eban ipuina, bazan mitologia kutsu bat eukana, zubiarena eta demoninoarena, eta gure hemen Kastrejanako zubiaren ipuin bardintzua. Eta pentsaten dugu, gure mitologia eta gure ipuinak oso bereziak direla eta euskaldun onak direla, gero sorokorrak dire eta munduko beste punta batzutan dagozanak bere, oso antzekoak egi esan.
Zuontzako prozesu aberasgarria be izango zan, ez da?
Bai, proiektu hau sano politze da, lehenengo eta behin, emoten dauzkulako aukera oso jente, jentea ezetuteko, jente zoragarria ezetuteko aukera emoten dauzkulako. Gero behin lana ikusten dozunean, esaten dozu, hemen dauze, amarri puinek eta listo, ez da, baina horren atzean lan handie dago. Lehenengo eta behin, eurek aukeratu behar dere euren ipuine, ipuin hori euskerara itzuli behar da, baina ez da bakarrik euskerara itzuli, klaro, emon behar jako ipuin formatoa. Emon behar dako 6 eta 10 urte bitarteko umeentzako formatoa ez da, konbertsazioen aldetik, onomatopeiak sartu, ipuin itxura hori ez da, horretan sekulako lana egin dau Jolanda Larreategik, eta geu bere Labairukoak etartean egon garala, lantaldeko lana itzen da, eta gero ja behin ipuin horrek formato horretara ekarrite, barriro itzuli behar dire euren hizkuntzara, ze claro, eureke hasikerakoa eta amaierakoa estatus bat barriro itzuli behar da euren hizkuntzara, marrazkiak egin behar dire, maketazioa egin behar da. Prozesu luzea da, baina egi esan, sano aberasgarria eta sano polite. Igonek esan eban lengo egunean aurkezpenean, era honetako proiektuak direla, pozik beharrera etorteko modukoak eta holantze da. Eta holantze da, ze sano proiektu politzek dire bai.
Aitatu behar nutzun, ipuinak umeakaz lotzen dugusela batez be, eta horren aritik, itaundu behar nutzun akaitze munduenea, umei bakarrik zuzenduta dagoan ala ez, baina uste etorren erantzuna mondostasula, zaitatu duzu 6 eta 10 urte bitarteko umeak.
Bai, umeentzako ipuinek dire, baina gero gu gure duguna da, ume horren bidez eta ipuin horren bidez, familia horren gana bere heldu, ez da? Eta ez bakarrik gu euren gana heldu, ez bada ze, euren kultura eta euren ohiturak eta euren hizkuntza bere gugana heldu deitela, ez da? Honek ipuinok azkenean atzaki bet dire, kultura arteko zubi bat inalizeteko, ez da? Egi esan umeek eurek eskolan eta askok eta askok ja euskera zikasten eta joango dire, baina behar bada euskera familietara heltzea, ondino ez da, hain erreza. Eta ipuin honen bidez, ba zubi hori eraikitzea lortzen badugu, ba bada modu bet euskera familia horrengana heltzea, baina gero esan dutena beste alde batetik geuk bere ezetuteko beste inguruan deko guzen beste kultura batzuen ezaugarriak zeintzuk diren, euren kulturako adierazgarriak zeintzuk diren, geuk bere ezagutzeko, guk bere jakinin behar dugu, ze azkenean, ba, gaur egun danok batera bizi gara. Eta bueno, ba horrek bai kultura arteko tasun horrek eta bai hizkuntzan istasun horrek, ba aberastasune baino ez dakazku.
Eta dinonik, seguru antzean munduenea ipuine bilduma hau, zuon beste argitapen batzukaz batera, datorren astean egingo Durangoko azokan egongo dela, ezta?
Bai, jakine. Bai lehenengo bildumakoak eta bai bigarren bildumakoak antze egongo dire eta badakit ganera ba jentea hasi dala ja liburu dendetan eta galdezka, aderia aste honetan bertan egingo da ja zabalkundea liburu dendetara be bai eta ganera ba bilduma osoa 10 ipuineko bilduma zein soltean ba hizkuntza bakotzeko ipuine soltean erosteko aukera bere egongo da. Orduan, ba, bueno, ba, laster egongo da erosteko aukera.
10 ipuin barri, 10 hizkuntza, 10 kultura, Labairu Fundazioaren lan barriak munduenearen bigarren bildumak dakarrena. Akaitze Kamiroaga, eskerrik asko.
Eskerrik asko zeboria, Ainhoa.